Dobrý deň, milí priatelia literárneho kvocientu. Vítam vás na marcovom vydaní, do ktorého prijali pozvanie traja vážení a milí, aspoň pre mňa veľmi milí hostia. Je tu, myslím, úplne prvýkrát Lenka Mačaliová. Dobrý večer. Je tu Vlado Barborík, nie prvýkrát.
Dobrý večer.
A tiež zďaleka nie prvýkrát William Nádaškaj. Dobrý večer. Ja som Peter Darovec a ukážem vám teraz dve knihy, o ktorých moji dnešní hostia sa budú hodinku rozprávať. Prvú polhodinku budú venovať knihe Williama Klimáčka Márnosť, povedzme románu Williama Klimáčka Márnosť. A tú druhú polhodinu budeme diskutovať o knihe Pavla Sibilu, ktorá vyzerá takto, má takúto netradičnú obálku. A na tej netradičnej obálke je netradične prekrytý titul knihy, ale dá sa asi zrekonštruovať. Ten titul znie Na prelome apríla a mája. Okrem toho, že ide o teda dve knihy prózy, tak si môžeme povedať aj, čo by malo tie texty povedzme dramaturgicky spájať. Na začiatku, ako to býva v literárnom kvociente zvykom, nejaká konexia tu je. Tu určite nebude generačná. Autorov delí vekovo 20 ročnica, čo je predsa len asi teda dosť na to, aby sme hovorili o tom, že tam je asi nejaký generačný rozdiel. Čo ich by ich mohlo spájať aj vzhľadom na ich predchádzajúcu tvorbu, je možno taká povedzme oscilácia medzi takou čitateľsky vďačnou literatúrou. Pokúšajú sa písať tak, aby ten čitateľ sa nejakým spôsobom atraktívne včítaval do ich textov. A zároveň ale nerezignácia na nejakú umeleckú výpoveď. A tieto zvyčajne dosť protichodné tendencie sa zrejme pokúšajú vo viacerých aj predchádzajúcich knihách spojiť do čohosi, čo bude fungovať ako nejaký literárny tvar. Takže tá základná otázka by mohla znieť pri oboch rovnako, teda či sa im to podarilo, ak sa im to podarilo, tak prečo. Samozrejme, ak sa im to nepodarilo, tak takisto budeme chcieť vedieť prečo. Začneme teda Williamom Klimáčkom, ešte raz tá kniha. Klimáčka asi predstavovať netreba tým ľuďom, ktorí majú záujem o program typu literárneho kvocientu, je na scéne, keď tak počítam, zhruba 35 rokov od debutu, ktorý bol ešte predrevolučný. Myslím, že v roku 88 to bola zbierka básni až po uši. Odvtedy ho poznáme, napriek tomu, že teda pôvodným povolaním lekár, najmä ako divadelníka, teda ako dramatika, ako autora množstva drám, ale aj televíznych programov a množstva ďalších vecí z oblasti drámy. Ale spomenul by som aj jeho 7 románov, čo by mnohým iným vystačilo teda na kompletnú kariéru v oblasti literatúry. A spomenul by som ich okrem iného aj preto, že vo viacerých z nich sa vlastne orientuje na podobné témy a dokonca aj podobným spôsobom o nich rozpráva ako práve v tejto knihe Márnosť. Sú to teda knihy, ktoré majú nejaký, povedzme, príznak žánrovej literatúry v zmysle orientácie na, povedzme, sci-fi literatúru, aj keď to nie je nejaké čistokrvné sci-fi, samozrejme. A zároveň Klimáček má nejakú tendenciu riešiť prostredníctvom týchto sci-fi motivov aj, povedzme, také politické alebo spoločensky angažované témy. Práve to robí aj v novom románe Márnosť, ktorý, dúfam, že teraz nebudem použijúc moderné slovo spoilovať, keď poviem, že teda tá márnosť má aj teda svoj nejaký latinský preklad do akéhosi fiktívneho chemického prvku nihilium, ktorý sa ťaží práve na Slovensku, pretože generácie Slovákov vytvorili kdesi v pôde tento unikátny a zrejme teda mimoriadne vzácny, čo sa prekvapený, teda mám pocit, že ho je všade dosť, ale dobre. Prvok nihilium, ktorý po nejakej kataklizmatickej vojne, ktorá nasledovala zrejme niekde presne po druhej svetovej vojne, rozdelil svet tak, ako ho vlastne aj ako rozdelený poznáme. A tam akýsi tínejdžer Boris III, ktorý má ešte oveľa komplikovanejšie meno, pretože sú v ňom rôzne čísla a tak ďalej. Ako to zasa poznáme z mnohej tejto dystopickej literatúry, kde ľudia na miesto mien majú čísla, sa postupne prepracúva k akémusi hlbšiemu poznaniu toho, čo za tým svetom, v ktorom žije, ozaj je a ako sa v ňom chce vlastne angažovať aj za cenu nasadenia, povedzme, vlastného života. Je tam veľa opäť typicky klimáčkovských aktualizácií. Už tou základnou aktualizáciou je, že sa ten príbeh vlastne tak nejak vzťahuje k tomu známemu bruselskému expu z roku 58, kde teda to bolo atómium, tu je to nihilium, a množstvo iných aktualizácií pre človeka aspoň trochu znalého spoločenských, politických, literárnych, kultúrnych súvislostí, tak sa tam vynára veľa, veľa takýchto aktualizácií. A tá moja základná otázka pre Williama Nanaška je, že na čo je to dobré? Teda? Či to úsilie, ktoré Klimáček nepochybne musel venovať tej knihe. Tá kniha je naozaj veľmi precízne napísaná. Je tam množstvo akoby nápadov, množstvo takýchto drobných motívov, veľmi prepracovaných. Či to drží dokopy ako tvar? To je možno prvá otázka. A tá druhá je, ako sa to má k predchádzajúcim Klimáčkovým knihám, kde sa mi zdá, robil Klimáček vlastne veľmi podobné, až by som povedal, rovnaké veci ako v tejto knihe. William.
Tak odpoveď na otázku, že na čo je to dobré, môže byť jednoduchá. Bolo to dobré na to, že som tak 2,5 hodiny strávil s knihou, pri ktorej som sa aj miestami dobre pobavil, ale obávam sa, že nejaké intelektuálne dobrodružstvo vlastne tam končí. Pre mňa to bola... Teda keď už si nadhodil tú otázku, že kde stojí v tej línii klimáčkovských knih, tak ja mám pocit, že to je taká kniha ozvien, že skôr ako by som to bral ako samostatnú knihu, tak som len videl v nej, a to som nečítal všetky klimáčkové knihy, ale vlastne už z tých pár vecí, čo som čítal, som vlastne cítil, že tu sa niečo nielen, že ako nadväzuje na niečo, ale mal som miestami pocit, že sa vyslovene opakuje niektoré motívy. A to nie len teda akože ozvený tej klimáčkovej tvorby, ale miestami je to naozaj rekvizitár popkultúry, rekvizitár žánrov. Ako čo mám najvypuklejšie uviesť, tak kde som, čo ma teda nepobavilo, kde som skoro tak akože doslovne rozhodil rukami, že čo to je, kde teda bez toho, že by som teda, asi nebudem veľmi spoilovať, kde bombomečík Jozef si sadne na bombu a spadne s tou bombou, čo je teda ako náražka na doktora divnú lásku. Tak ako takéto pomerne vypuklé veci. Ďalej ako ozvený, čo mne sa zdalo, tak zo slovenskej literatúry, Hvorecký, aj Kopčaj s tým motivom steny, dajme tomu. Ďalšia vec, čo mi to veľmi vypuklo, pripomenulo, tak Zamiatin, my. A ako nemal by som s tým problém, keby...
Myslím, že sú to vlastne veľmi úmyselné ponášky, zrejme Klimáček ráta s tým, že...
Ja verím, že áno, že to asi nebude úplne, že to nebude náhoda, to by bola dosť bizarná náhoda, ale potom nejako nevidím úplne zmysel v tých 200 stranách pre tých pár miest, kde som sa celkom dobre pobavil robiť teda niečo takéto, čo je miestami už vyslovene ako kniha pozliepaná z inej literatúry, iných, aj teda filmov, ako som už povedal. A keď som hovoril teda o nejakom rekvizitári, tak mám na mysli, aj ty si spomenul, že teda hlavná postava sa volá Boris III, že niečo, ešte nejaké číslo tam tuším je, tak osobne napríklad to tiež som v tomto úplne nevidel nejaký dôvod, prečo by to, nebolo to rozvinuté, prečo sa, je tam nejaké kádrovanie tej spoločnosti, áno, je delená, ale ako nejak sa s tým zásadnejšie nepracuje. S tým nihiliom, ako si povedal, ťaží sa na Slovensku, ale mohol by sa ťažiť všade inde podľa toho, ako je v prepitujem univerze tej knihy toto nihilium nastavené, tak logika káže, že by sa mohol ťažiť všade, že Slováci nie sú asi jediný národ na svete, ktorý má nejaké bizárne historické traumy, dajme tomu. Čiže je to kniha ozvien a nejakých nerozvinutých nápadov pre mňa, pri ktorej som sa, ale aby som bol teda korektný, celkom dobre aj pobavil na tie 2,5 hodiny.
Kým odvzdám slovo ďalej, si asi skúsim robiť aspoň trochu advokáta. Možno alebo vlastne nie. Lenka. A možno, že tu máme advokátku, na čo to budem robiť ja.
Advokátku voči čomu?
Tej knihy, možno, že...
Voči tomu, čo povedal William?
Napríklad.
Ja sa v podstate s ním súhlasím, ale keď som sa nad tým tak zamyslela, tak keď tú knihu si máme postaviť niekde na os špekulatívnej fikcie, kde jeden koniec je napríklad, čo ja viem, Svetozar Olovranc, jeho interpretáciou Juraja Janošíka, kde mieša steampunk, dobrodružstvo, science fiction pomaličky a fantastiku, a na druhú stranu, ešte dodám, že to písanie je vyslovene už ako keby fanfikcia, než samotný román. A na druhej strane je Oče našou keby, čo je naozaj alternatívna história, ktorá je poňatá v podstate formálne ako učebnica dejín. Tak toto je niekde medzi. A podľa mňa to nemalo byť nejako akože riadne rozpracovaný román, kde by mali byť zapracované všetky možné tieto odkazy. A pre mňa je to taká skôr otázka, že tá kniha vlastne má byť knihou, ktorá odkazuje, že aj teraz v súčasnej spoločnosti mladých ľudí, ktorí vlastne pozerajú filmy, či už Tarantino a ostatných režisérov, tak vlastne hľadajú odkazy na iné diela. Že vlastne tam nie je to ponímanie samotného diela, že je to čitateľský zážitok. Povedzme, ako keď idem čítať Young Adult, dystopický román, ako Ready Player One, Divergencia, Selekcia, podobné záležitosti. Tuto je to iba také, že druhá línia toho, a zároveň je to trošičku také pohrávanie sa so žánrom. A na druhej strane je to, tak ako by tam hovoril, odkazy. Ja som tam videla napríklad Ballardov High Rise, čo sa týka architektúry a selekcie a istej hierarchizácie tej spoločnosti. Ale zároveň som tam napríklad videla aj Russian Doll. Neviem, či to tu niekto videl, ten seriál. A to je v podstate seriál o tom, ako sa hlavná hrdinka vysporiadáva so svojou traumou a s generačnou traumou. A tam vlastne je to taký princíp, že nastúpi do metra a teraz sa ocitne vždy v nejakej časovom období a premiesne sa vlastne do tela svojej matky alebo babky a snaží sa zvrátiť vlastne tú svoju osobnú históriu. Ale nedarí sa, je to proste, to univerzum stále vťahuje k tomu bodu 1. A Klimaček sa mi zdá, že on si tak vytvára takú svoju vlastnú Russian Doll v tom každom diele.
No ja si myslím, že tá obhajoba, ktorú som ja mal možno na mysli, tu zaznila v tom, že to je tiež si myslím kniha odkazov, veľmi vedomé, teda na nej nie je to nejakých krádeží alebo niečo, je to naozaj kniha odkazovania na množstvo tých rôznych intertextuálnych súvislostí v tom najširšom slova zmysle. Mne možno trochu viac by na tom prekážalo, povedzme, že toto Klimáček už viackrát spravil, či už teda vo Vodche a Chróme, alebo v Námestí kozmonautov, alebo Nadia má čas. Že vo všetkých tých knihách vlastne postupuje rovnako. Ja rozmýšľam, že aký zmysel má k tomu pridávať ďalšie a ďalšie, ale možno, že je to len proste čitateľský zmysel, že ďalší diel seriálu. Hej?
Jednoduchá zábava, by som povedala.
Možno by som aj nepovedal, že ďalší diel seriálu, ale variácia na jeden diel.
Povedzme.
Teoreticky.
Alternatívne univerzum.
Áno.
Ale možno to Vlado vidí úplne inak.
Vôbec nie. Možno nový pokus. Čo je trošku iné ako seriál.
Ale v čom je potom iný ten pokus? Ak robím pokus, tak väčšinou neopakujem to isté, ale nejakým spôsobom to aspoň obmieniam, ak neprekonávam.
No, že sa to podarí lepšie, ako sa to doteraz darilo. Ale k tomu sa veľmi nemôžem vyjadriť, pretože z toho, čo si spomenul, tak som naposledy čítal asi Námestie kozmonautov a teda to už bolo, myslím, dosť dávno. No, možno začnem tým, čím si ty začal, alebo sa vrátim k tomu, čím si ty začal. Si urobil taký rez medzi čitateľnosťou a umením.
A práve som hovoril o tom, že sa dá spojiť, nie?
No, ale ten rez si urobil, ako teda rozčesol si to a myslím si, že v prípade jednej a druhej knihy sa k tejto rozčesnutosti budeme dosť často vracať. Len veľmi všeobecne, že jedna aj druhá nejak to nedrží pokope. Teda a teraz späť k tomu, k tej, o ktorej hovoríme, teda ku Klimáčkovi. A kniha ozvien, kniha odkazov, teda že z ktorého času. Tak v tom som mal jasno, teda, ale to sa týka mojej čitateľskej skúsenosti. Som sa vrátil do prvej polovice 90. rokov, spomenul som si na Rogera Kroviaka, spomenul som si na, mám pocit, že Klimáček tam mal tiež účasť, aspoň niekoľkými kapitolami.
Jeden z nich
spomenul som si na to, že vtedy to bola celkom veľká švanda, toto hranie sa so žánrami a teda naposledy Kolenka spomenula, keď spomenula Očenášovo Kedy, tak to bola asi posledná kniha, keď sa mi zdalo, že to má ešte nejaký zmysel. Že to, aj keď tá kniha to keby bola evidentne priama spoločenská odpoveď na čosi, reagovalo to na istý typ nacionalizujúceho dejepisu a vtedy sme tomu takto veľmi dobre rozumeli, ale tá kniha sa dá v istom zmysle čítať aj dodnes, možno skôr pre ľudí, ktorí majú ešte túto pamäť, teda ako sa tu riešila história v 90. rokoch. Je zaujímavé, že v 90. rokoch sa vlastne nepísali dnes veľmi populárne romány, alebo poviem prózy o minulosti, nemusí to byť ani tradičný historický román, 90. roky boli obrátené inám a tu si skôr ten Igor Očenáš vybavoval účty v podstate s istým typom historiografie. A tak toto všetko má trochu zaujalo a čitateľsky to bolo asi tak, ako spomína Vilo. Možno, že kniha ozvien je to taký katalóg a každý si z neho vybral niečo iné. Možno, že ja som sa pobavil na nejakej inej pasáži ako ty a v tomto slova zmysle by tá kniha nejak asi mohla aj fungovať. Ale potom je tam ešte jedna ambícia tej knihy, opäť byť spoločensky aktuálnou. Čo si pripomenúť a tu sa obávam, že to už celkom nefunguje, respektíve, že tá kniha, nie len táto kniha, ale vôbec kniha v tejto podobe nie je dosť silným médium dnes v konkurencii, ktorá, teda konkurencii iných médií, na rozdiel od tých klasických dystopií, ktoré čo si objavovali, pomenovali svet, ktorý ešte nebol pomenovaný. A dávali ho pred ľudí ako niečo znepokojujúce. Toto je len parafráza, pokiaľ ide o ten spoločenský rozmer toho, čo dnes vie každý, kto chce vedieť.
Áno, má to takú tú sociálno-sieťovú odkazovitosť v sebe takisto. Hej. To je okrem tej takéhoto kultúrneho rezu, je tam aj teda naozaj táto aktualizačná vrstva. Dalo by sa to prečítať vlastne ako politický román, nie? Dokonca veľmi aktuálne politický román. Či nie?
No dnes, ja si myslím, že neskôr ako pred rokom a dvomi mesiacmi.
Áno, presne tak. Aj by vlastne v tomto zmysle zaujímalo, nakoľko to je teda písané s týmto vedomím, či dokonca zámerom, či je to vlastne intencionálny román, lebo mnohé tie pasáže sú naozaj až tak až publicisticky aktuálne, hej, tam tie veci, ktoré by, skutočne pred rokom a pol by sme ich asi takto nečítali v tom románe. Teraz je otázka, či to je sila toho románu, nejaká, povedzme, že má len smolu, že vyšiel neskoro, alebo je to naozaj len taká tá úplne že aktuálna reakcia na vývoj tej situácie. Ťažko povedať.
To by musel povedať autor, ale nech to je už akokoľvek, tak tá doba, ten román predbehla.
No áno, lebo tam je potom tá základná otázka stojí, že či vôbec tá literatúra presne ako si povedal, je vôbec vhodným médium na takúto aktuálnu reakciu, ako v časoch, kedy asi máme iné médiá na to, aby sme o tomto rozprávali, o tom, čo sa nám deje tu a teraz v tom takom tom spoločensko-politickom zmysle.
Tam je jedna vrstva, ktorá do veľkej miery funguje, hoci mám pocit, že mnoho z nej som už čítal už u nejakých iných autorov, taká tá národno-typologická, a čítal som to lepšie napísané, ale potom je tam, takže ide tam o nejakú šťastí paródiu, šťastí, no nejaký výsmech, ale potom je tam vrstva, ktorá chvíľami, ktorá by chcela byť dokonca tragická, a tam to nefunguje vôbec. To je práve, sú tam veci, kde už ako sranda prestáva a človek by mal byť schopný súcitu.
No, to sú hneď dve otázky, ktoré som tu mal pripravené. Dobre, tak si ich aspoň zo svojho pohľadu zodpovedal, ale teda patrilo by sa ich položiť. Keď ste hovorili, alebo teda William, ty si hovoril, že si sa nejakým spôsobom zabavil teda na niektorých tých pasážach, tak otázka číslo 1, na ktorých teda? Možno si to môžeme porovnať s tými Vladovými, či naozaj to je iné čítanie toho, čo je v tej knihe zábavné, alebo nie? Alebo to máte rovnako? Ale tá druhá otázka ešte je od tej zábavy, naopak tej, povedzme, tragickosti, lebo určite to je jeden z tých plánov tej knihy. Či ste to teda aj vy prečítali, ako aj teda, povedzme tragickú literatúru, čo si budeme hovoriť, asi tá tragika k tomu adekvátnemu životnému pocitu asi by mala patriť a určite sa o ňu pokúša Klimáček. Tak je otázka, či sa mu to podarilo, aspoň v niektorých časti.
Odpoveď na prvú otázku, že na ktorých pasážach som sa bavil, veľmi subjektívne mám pocit, že toto je tiež jedna z tých vecí, ktoré sa asi u Klimáčka objavujú častejšie, ak si dobre pamätám. A síce typologicky hlavný hrdina a nejaká jeho iniciácia do života, väčšinou sexuálneho, ktorá je veľmi groteskná, smiešná, z ktorej teda vychádza ako taký chudák trtko, ktorý vlastne nič nezvládne. To som sa bavil, ale to je vlastne veľmi subjektívna záležitosť. Odpoveď na druhú otázku. Vlastne ako keď sa bavíme o nejakej tej tragike, tak uvedomil som si, teda keď ste to vy dva takto spomenuli, že oni tam tie línie sú, ale že sú, ak si teraz mám vypomôcť Klimáčkovou inou profesiou divadelnou, tak mi to prípada, ako by sme mali na javisku rozložených niekoľko postav, niekoľko možno scén rôznych a neprichádza medzi nimi do nejakého normálneho styku, iba sa ako keby preblikujú bodiaky na rôzne scény. Jedna scéna je náhodou práve komická, druhá scéna je náhodou tragická, tretia taká, štvrtá taká. Je to ako keby také preblikovanie a ešte to umocním ako dojem, keď Vlado povedal, že kniha nedrží pokope, tak ona vlastne drží pokope len tými poslednými slovami na začiatku každej pasáže, ktorá je tučným písmom, čo je teda skutočne bystré riešenie toho, ako by mala kniha držať pokope. A iba to umocňuje dojem z toho, že vlastne nič sa nedieje, len tu vlastne preblikujú scény. Aspoň ja som z toho mal takýto dojem.
K tomu, čo si hovoril, tá odpoveď na prvú otázku, no tak to napríklad mňa zaujalo, že je to v podstate subverzia toho žánru pre mladých dospelých, že vlastne tam sa nikdy takéto veci, erotizácia hrdinu nevyskytuje, respektíve, že to ide tak fade out, že sa zotmie pred tým, ako by k niečomu takému malo prísť, čo bolo podľa mňa fajn, chytré riešenie.
Prečo to tak je v tom žánri? To by mňa úplne subjektívne zaujímalo, že je to nejaký nový purizmus? Alebo...
Nie, to je dané to vekovou kategóriou čitateľov, ktorí to čítajú.
Tých to práve zaujíma, nie?
No a od toho je potom ten new adult, ktorý momentálne nastúpil a tam už nedochádza k tomu zatmievaniu. Tam už je to všetko potvorené. Trošku staršiemu čitateľovi. No a potom vlastne v rámci tohto tam spomína tú spevnicu, postavu z pevnici, ktorá tam zaujala toho mladého hrdinu a to mi tiež prišlo, že vlastne je to parodia na súčasnú líniu slovenskej literatúry, kde máme tie šeptuchy a Dominika Madro, čo tam má tiež tú svoju hrdinku. Tak tiež mi to prišlo zaujímavé. Ale čo sa týka tej tragickej línie, tak keď som si to tak spätne nejako v hlave prehrala, tak mňa to veľmi, 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 neviem, či tam bol vôbec nejaký úmysel hádzať tam ten film, na ktorý som si spomenula, ale spomenula som si na Millerov film Šialený Max. A tam vlastne dochádza presne k tomuto, že miešanie tragiky, padnutý svet, kde vlastne je nedostatok vody a vzácna látka je benzín a do toho vlastne vstupuje ten element ženy, ktorý to vlastne všetko drží pokope a v podstate aj v tejto knihe to na konci je, že teda ten element ženy, ten kvások, ktorý tam je, tak bude vlastne ďalej pretrvávať a zároveň to šialené, to takéto komické, ako tam bola napríklad tie všelijaké možné lietajúce prístroje, ktoré vyšľahovali oheň alebo ako tam dochádzalo k deštrukcii rôznych slovenských Lomnický štít, tuším, to bola lanovka Lomnický štít. Tak to.
Ja mám za seba pocit, že ak tu hovoríme o tom nejakom tragickom a povedzme komickom, teda na čom sme sa zabávali a či tam je niečo, čo nás malo dojať alebo aspoň teda nás nejako zasiahnuť svojou tragédiou. Či to nie je tak, že je to do značnej miery a myslím, že podobne ako viaceré ďalšie klimačkové texty, či už prozaické, ale vlastne aj dramatické. Je to kniha písaná s istým odstupom, nejakým nadhľadom alebo akoby poodstúpením od toho sveta, čo je asi dobrý podklad pre komiku alebo aj teda pre nejaké takéto ironické, povedzme, komentovanie toho sveta. Ale nie je to asi dobrý základ pre tragiku, že tam asi očakávame istú sugestívnosť takú, ktorá nás vtiahne do hry, ktorá spraví z problémov tých postav naše problémy, že až tedy môžeme asi cítiť nejaký tragický podtón, inak aj ľudia, ktorí sú tam, neviem, mučení alebo zomierajúci, alebo tak ich skôr chápeme naozaj ako nejaké divadelné inštalácie, viac ako nejakých hrdinov, na ktorých by nám malo záležať, tak ako na nás samých, lebo však, čo si budeme hovoriť, ako tú tragiku potrebujeme nejako filtrovať cez seba. Nie je to tak?
Tá tragika si vyžaduje nejaký svet, ktorému pristupujeme inak ako k tomu. To nie je náhoda. Vilo tým začal, Lenka pokračovala. Vlastne ten asociačný reťazec nad touto knihou spočíva v tom, že si každý spomína na vlastnú čitateľskú skúsenosť, ktorá je u každého z nás asi dosť rôzna, ale proste asociuje to, rozbehne to niečo a ten si spomenie na to, ten na to, ale to hovorí to vlastne o principiálnej citátovosti toho sveta a taký svet už sa, v takom svete sa veľmi ťažko buduje niečo tragické, lebo to odkazuje to na niečo, čo už bolo, čo už poznáme odinakiaľ a pravdepodobne priestorom pre tú tragédiu je naraz nejaký svet stvorený túto knihou, ktorý sa na chvíľu stane našim svetom, čo asi v tomto prípade nefunguje.
No lebo ja by som sa v tejto súvislosti poukázal možno na to, že tá kniha je bezchybne napísaná. Mám pocit, že je to naozaj také, že profesionálne dielo, že je to azda až príliš dobre napísané, ak mi rozumiete, v tom, že tomu sa nedá nič vyčítať. To je presne tak, ako to asi Klimáček chcel napísať, tak to napísal, ale ide z toho na mňa ten pocit, že rád si to v zásade prečítam, ale vlastne nič to so mnou nerobí.
Na jednu otázku v tejto súvislosti na teba, ak teda na chvíľu môžem prebrať tvoju úlohu. Áno, je to, napadlo mi také slovo, to, že je vypísaný. Čo je trošku kontrast, keď budeme
čo
prechádzať k druhému.
Minimálne v dvoch významoch mi
úplne vypísaný. Hej, je vypísaný, ale...
Chápeš to ako pochvalu?
Je tam jeden aj druhý význam. Vidno tam zase dosť veľkú rutinu. Ako takú, ktorá rýchlo ten pocit, že ten autor je rutinér, veľmi rýchlo preváži ten pocit, že ako dobre píše. Lebo najskôr to je to prvé, že fajn, prvá, druhá strana, tak ide to, ďalšia kapitola. A mimochodom, keď sme už pri tej odkazovosti, keď teda Vilovi sa nepáčilo, teda nepáčil ten spôsob nadväzovania tou posledným slovom predchádzajúcej kapitoly, ktoré je totožné s prvým slovom nasledujúcej kapitoly. Opäť, ja som sa tomu potešil, ale len z prostého dôvodu, že mi to pripomenulo, je ako analógia, strihový postup, ktorý použil Hertz v Spalovačovi vrtvol, keď je záber na tú istú postavu, ktorá naraz prechádza do iného prostredia. Ako čo ten film úžasne dynamizuje, len ako nejaký postup. Ako v tomto slova zmysle tá kniha niečo naozaj asociuje.
Vilo spomenul pár vecí, na ktorých sa zabavil a mám pocit, že je to zatiaľ takmer jediná pochvala, ktorá tu zaznela, taká naozaj explicitná. Je niečo, Lenka, čo naozaj sa dá zobrať si z tej knihy ako naozaj, že čisto pozitívna čitateľská skúsenosť, niečo, čo je proste dobre, že tá kniha vznikla a môže si človek povedať, že dobre, že som si ju prečítala.
Tak ja som netvrdila opak, že to nie je dobrá.
Práve
kniha.
Preto sa mi zdá, že na tomto mieste sa dostaneme možno k najlepšej odpovedi na túto otázku.
Akože mňa tá kniha veľmi bavila a vstupovala som do nej vlastne s tým, že nebudem od nej čakať Olovranta alebo ja neviem Juríka so svojím projektom Zenta, ktorý vlastne naozaj to univerzum nádherne rozpracoval a je naozaj bohaté. A neviem, v súčasnosti, keď máme proste čitateľstvo také, aké máme na sociálnych sieťach, ktorí strašne rýchlo scrollujú a strašne potrebujú rýchlo strebávať obsah, tak toto mi príde ako ideálna kniha a ideálna odpoveď na súčasné čítanie.
Myslím, že to je celkom dobrý záver, že možno je to naozaj v tomto zmysle intencionálna kniha, ale možno to aj dáva trochu zmysel, že tento typ literatúry pre istý typ publika. Takto?
Áno, určite áno, lebo povedzme si úprimne, tak veľká buchla, veľký román sa dlhšie číta. Neviem, ako toto. Lebo toto je naozaj... Vilo, koľko si povedal, že si to čítal? 2 hodiny?
2,5 hodiny.
No, o tom to je, že jednoducho 2,5 hodiny strávi aj človek scrollovaním na Instagrame.
No, je to
no,
trochu...
To je proste, rýchlo to ide.
Je to trochu dlhšie, ale stále porovnateľné, dajme tomu, s divadelným predstavením, ktoré takisto možno... A možno je v tom aj nejaká táto klimačková skúsenosť s publikom, povedzme. Hej?
Alebo,
tom, že,
alebo seriálom. Publikum,
alebo
keď
seriálom,
keď človek bingeuje v seriáli jednu časť za druhou, tak to je proste toto.
Áno, áno, áno. V tomto zmysle teda povedzme, že dobre zvládnutá popkultúra, tak?
Určite áno, za mňa áno. A najviac sme dostal ten záver vlastne, kde to má Petržalku, ktorá vyzerá ako postapokalyptický svet. Momentálne Last of Us tým robí seriál, takže výborné za mňa.
No, slovami výborné za mňa môžeme skončiť a nikto sa na nás hádam nenahnevá. Poďme k druhej knihe. Ako som už teda povedal, knihe Pavla Sibilu, románu, novele, niečo také, proste dlhšej próze. Na prelome apríla a mája, ešte raz pripomeniem teda tú neveľmi tradičnú obálku z prelepkou, ktorá, ako som zistil teraz v ideľniach kolegov, sa dá dať dole. Tá moja asi odlepiť nešla. Bál som sa, že tú knihu úplne zničím. A Pavol Sibila je práve od 20 rokov mladší od Viliama Klimáčka. Je teda ročník 78. A na konte má zatiaľ pred touto knihou teda mal dve knihy. V roku 2009 vyšli jeho poviedky Coffee Stories a zároveň aj novela Niečo o orchideách. A ak ich čosi spája, a to opäť aj s touto knihou, máme tu teda takých tých autorov, ktorí pokračujú v nejakom svojom, povedzme literárnom programe, tak je to zrejme zasa spájanie nejakej hrávosti, nejaké striedanie rozprávackých perspektív, zapájanie nejakých prvkov tajomnosti, tajomstva, akési také pestré písanie s otvorenými koncami, ktoré si máme nejako domýšľať. Je to také, povedzme, také intencionálne prebudzanie čitateľského záujmu, ktoré celkom v poriadku, nie je za tým asi nejaká veľká vypočítavosť. Je to proste písať tak, aby sa to ľuďom chcelo čítať, aby to ľudí bavilo čítať. No, niečo podobné asi vidíme teda aj v tejto Sibylovej tretej knihe, kde hlavný hrdina, 40-tník, z nie úplne jasných, aspoň pre mňa nie úplne jasných dôvodov, nie je celkom spokojný so svojím celkom materiálne minimálne zabezpečeným životom a cíti nejakú potrebu ho meniť. Hľadá spôsoby, ako ho zmeniť. Je tam nejaká jeho manželka a potom dávna priateľka, ktorá je zhodou okolností teda kriminalistka, detektívka, ktorá vyšetruje akúsi tajomnú vraždu bez nejakého zjavného motívu. A vraždu ženy, ktorá mala nejaké pletky s nejakými mužmi a teraz už nesmiem prezradiť, lebo to už je vlastne detektívka, takže tam sa ďalej hovoriť nedá, nesmie, ale smie sa povedať, že tento tajomný, povedzme, príbeh je prekladaný vlastne vôbec netajomnými životopismi, paralelnými životopismi Gustava Husáka a Imricha Karvaša, ktoré sú viac menej naozaj, že teda životopismy z úplne otvorených zdrojov, a to sa aspoň trochu o tieto dve postavy slovenskej histórie zaujíma, tak sa asi nemá čo veľmi dozvedieť, lebo je to taká rozšírená Wikipediová teda informácia. A teda toto je tá druhá línia vkladaná do tej intimnej línie tých postav, tých fiktívnych postav, je teda táto línia, povedzme, týchto dvoch verejných činiteľov od ich narodenia až vlastne do ich úmrtia. Prečo to tak je vystavané, Vlado?
No, trochu mnou cuklo, keď si povedal slovo hravosť. Priznám sa, že ja som...
Keď som hovoril o hravosti, som myslel tie predchádzajúce knihy Sibylové, ale...
Aha, dobre, tak nehovoríme teda o tej...
Ja som myslel tie poviedky, keď som hovoril
o tejto knihe, lebo táto kniha je teraz úplne bez hodnotenia, neznamená to nič ani dobré, ani zlé, ale je... maximálne vážna. Som povedal, jedna z najvážnejších kníh, najvážnejšie pôsobiacich kníh v slovenskej próze za, neviem, posledných koľko rokov, čo som sa dostal. Takže tá hravosť mi tam nejak nesedela. A potom k tomu ostatnému, teda tá, čo si zmienil, alebo ako si to predstavil, myslím, že bude asi spravodlivejšie voči tej knihe, keď tú líniu Husák-Karvaš, keď na ňu zabudneme, lebo tá tam...
Čiže je to ťažké vzhľadom na to, že zaberá tak zhruba tretinu toho textu?
Áno, ale dá sa, je to oddelené a v celku je to nejaký, povedzme, bol to nejaký nápad asi ozvlášňujúci, ktorý, to sa dá hneď povedať na začiatku, ktorý sa vôbec nepodaril. Takže dáme túto tretinu preč a možno, že budeme hovoriť o románe psychologickom, generačnom, sociálnom. Môže byť takto?
Skúška správnosti. Že ja ti hneď vrátim to slovo, len skúsme si povedať, že či naozaj si myslíte, že naše ďalšie diskusie prospeje, ak zabudneme na Husáka a Karvaša v tejto súvislosti. Ja spravdu som si s tým vôbec nevedel poradiť. Ako nenašiel by som žiadnu relevantnú interpretáciu toho, prečo táto línia v tom románe je, ale na to vás tu máme, aby sme to skúsili predsa len. A potom, ak sa dohodneme, tak naozaj zabudneme a budeme sa rozprávať už len o tej zvyšnej časti tej knihy.
No, ako sa to vezme? Ono by asi prospelo, keby sme na tú líniu zabudli, ale ja by som ju milé rád zobral, keď ju Vlado nechcel, podľa mňa to je najčitateľnejšia časť celej knihy, práve preto, že to je písané pomerne vecným jazykom, ako povedal Peter, ako heslo na Wikipédii. A tým pádom tam nebolo veľmi čo pokaziť. Takže tie pasáže o Karvašovi a Husákovi, aj keď sú teda akože heslovité, tak sú vlastne pre mňa najlepšou časťou knihy. Práve preto, že sú heslovité. A
no a vzhľadom na to, že nehovoria naozaj vôbec nič nové ani o Husákovi, ani o Karvašovi, nemôžem to chápať inak ako iróniu. To, čo teraz hovoríš.
Ja trochu ironizujem, ale myslím to úplne vážne. Tieto pasáže sa mi čítali úplne najľahšie. A aj ma trochu zaujímali. Občas som sa naozaj ako dozvedel niečo, čo som nevedel, hlavne o Karvašovi. O Husákovi mi to pripomenulo niečo, čo som čítal dávnejšie a zabudol som, takže na niečo to bolo.
Len špecificky zatiaľ tá otázka na tú karvašovsko-husákovskú líniu, potom sa dostaneme k tomu ostatnému.
Podľa mňa by sa to asi nemalo nejako vyňať z celkovej interpretácie, keďže ja som to bral tak, že je to detektívka v detektívke. Keď autor vlastne...
Detektívka Husák-Karvaš?
Nie, detektívka v detektívke v tom zmysle, že tá prvá línia, ktoré tu bolo vlastne povedané, že nebudeme spoilerovať, ale v podstate ten koniec je taký, ako keby sme urobili slovenskú verziu Big Little Lies, sedmi lhášky. A tá ďalšia línia je vlastne to, že tá hlavná postava Mila je vlastne v pozícii ako keby takého prenesenom význame detektíva, pátram po historických osobnostiach, zistujem si o nich fakty, ale zároveň tam padnú vlastne tie otázky Mila, kedy sa vlastne pýta na tie biele miesta tých osobností, že prečo vlastne robili v histórii to, čo robili a akí v skutočnosti boli. Že jednoducho je to tam nadhodené, ale nie je to ďalej potom spracované v tej próze.
Dobre, takže mám tomu rozumieť tak, že za tým verejným Husákom a verejným Karvašom sa hľadá ten intimný, osobný Husák a Karvaš, ktorí, dajme tomu, sú tí, ktorí napokon sú iniciátormi tých verejných rozhodnutí jedného aj druhého, tak?
No v podstate tam ako keby malo prichádzať k takému polučťovaniu papierových hrdinov, papierových historických osobností.
A stalo sa to, keď už hovoríme o tomto?
No nie,
lebo
práve,
ja som práve tento
tam,
pocit
tam to ašpirovalo vlastne to písanie, ale nebolo to tam už doklepnuté ďalej. Ale je to tam prítomné, tá sná.
Lebo tá postava hovorí neustále o tom, alebo teda rozprávač hovorí o tom, že je to teda rešerš tých životopisných vecí. Ja mám pocit, že tam to zastalo, že vlastne, že to ostalo stále v tom verejnom svete jedného aj druhého. Či nie?
Ono na konci sa to tuším tak nejako, ja som to teda interpretovala tak, že je to v podstate také hľadanie moci a hľadanie tak uchopenie svojho vlastného života a preberanie kontroly nad ním.
No ja sa teraz musím opraviť, pardon, Vilo, že som ti skočil, ale ty si bol podnetom. Tak asi som autorovi ublížil, lebo ale tvoje slova, že dozvedel som sa niečo o Karvašovi, ma privádzajú, a to teraz nie je proti tebe, ale nie, ani proti autorovi, ale privádzajú ma k jednému aspektu tej knihy, a to je aspekt ťažko pedagogický. Predpoklad, že sú tu nejakí ľudia, ktorí si tú literatúru, ktorú tam napokon v závere uviedol, hoci naozaj nebolo potrebné čítať tie hrubé knihy.
Nič z toho tam vlastne nepoužil, to je zaujímavé.
Občas áno, občas si kladie otázky, ktoré si položili aj autori, povedzme,
Macháček,
ktoré si položil, ale no a dostávam sa vlastne k tomu, čo ma na tejto knihe, keď sme padlo tu slovo, čo bolo takým tajomstvom pre mňa trochu. Napísal ju človek z nejakého sveta, ktorý ja už celkom nie som schopný s ním stotožniť, pretože si kladie nejaké otázky, ktoré sa mi zdajú v celku zodpovedané. Kladie ich ako problém. Ten sa zachoval tak, ten sa zachoval tak. Dosť často to má podobu teda s nejakou mojou skúsenosťou, nejakým môjim historickým povedomím, veľmi naivnú, napríklad keď tam hovorí, že Husák zaprel svoju stranu počas slovenského štátu. No bol to pracovník v ilegalite, tak rád by som vidieť pracovníka v ilegalite, ktorý sa priznáva k tomu, že keď ho zatknú, že ja som komunista. On tam tvrdil niekde na výsluchoch, že nemá nič spoločné s nimi, čo by asi urobil každý teda človek, ktorý minimálne chce ďalej pracovať v ilegalite. Ako, je tam mnoho takých otázok, je tam jedna veľmi silná moralizujúca vrstva vyslovene, ktorá týchto ľudí ako keby neprináša o nich nejaké nové informácie, ale ich hodnotí. No tak toto som si myslel, že by tam nemuselo byť, ale vidím, že on mal asi na mysli už celkom aj výberovo nejakého čitateľa, ktorý vie ešte možno menej o týchto ľuďoch, ako vedel on na začiatku, než začal rešeršovať. Ale ako detektívku by som to nehodnotil.
No proste vieš priveľa, ty ako čitateľ v tomto prípade si to neužil. Ako, tam je tá postava tej milovej ženy, ktorá tam asi dvakrát konfrontovaná s tým, že teda najprv jej hovorí ten Milo, že o Husákovi si niečo iste počula, ale meno Ibných Karvašti zrejme nič nehovorí. Už také, že asi ľudia, ktorí čítajú túto knihu, možno by asi tušili, kto je to Ibných Karvaš. Ak sa majú stotožniť, tak sa asi nebudú stotožňovať s tou ženou. A potom je tam ešte teda tá Magda Lokvencová, tam sa to vráti znova, kde teda sa hovorí o tej Husákovej manželke a s tým, že teda ona o žiadnej Magdy Lokvencovej nikdy nepočula. A tak, že asi to je taká aj generačná vec. Už
tak nepozerala televízor, keď bol od nej dosť ako vyčerpávajúci dokument.
Áno. Dobre, ale ty si teda navrhol čítať to radšej bez tejto línie, ako povedzme generačný román alebo sociálny.
Román prechodu.
Áno, veď na prelome apríla. Čo by ma mimochodom tiež zaujímala celkom tá interpretácia toho titulu. Ten si tiež nie som celkom istý, že či mi to dáva nejaký dobrý zmysel. Takže nechám to tej chvíli otvorené. Ak k tomuto niekto z vás chce čosi povedať, prečo sa to teda volá na prelome apríla a mája, okrem toho, že sú tam niektoré kapitoly v apríli a niektoré v máji. Máj priamo je tam označený ako taký nejaký naozaj prelom až, lebo je to taká veľká kapitola. Prečo na prelome apríla a mája? Aha.
Ja poskytnem jeden výklad, ktorý smeruje od niečoho potenciálne múdreho k niečomu potenciálne hlúpemu. A to je, že som si pomyslel o tom, že apríl, Eliotovský najkrutejší mesiac a máj lásky čas, prechod od krutého mesiaca ku láske. A takáto interpretácia v mojej hlave dáva absolútny zmysel vzhľadom na to, aká tá kniha je.
Ale toto už musíš dopovedať, teda, lebo opäť cítim skôr iróniu ako...
Cítiš správne, Peter, áno.
No, lebo teda asi by to skôr malo byť potom naopak, nie? Asi od lásky k neláske. Tu asi to nie je, že kniha, ktorá sa končí láskou.
Je to kniha, ktorá začína krízou stredného veku, nazvime to tak, alebo nejakou osobnou krízou, alebo tuším, ty si povedal, že nejakou krízou, ktorej pôvod tie... nie celkom známy.
Niekedy sa to nazýva problémy prvého sveta, hej? Že keď už nám je tak strašne dobre, že už si nevieme vymyslieť, čo by sme si tak ako mohli za problém vytvoriť, tak si ho predsa len vytvoríme, lebo sme šikovní a kreatívni, tak si dokážeme vytvoriť problém.
No tak to, s tým sa stotožňujem, tak to je ten najkrutejší mesiac, to najkrutejšie obdobie, v ktorom sa táto postava ocitá, vlastne nevieme prečo. Niekedy to ako nemusí mať vysvetlenie samozrejme, ale tu ani len nevidím nejaké indície, že prečo by som vôbec mal sledovať nejaký takýto, takúto vnútornú kašu pocitov tejto postavy. A celá kniha je vlastne o hľadaní niečoho a ja úprimne úplne neviem, čo vlastne, tak ako neviem, z akého bodu sme sa dostali tam, kde sme, neviem, do akého bodu úplne tá kniha prišla. Ale pre seba som si to tak, ako mne to v hlave prišlo smiešne, teda pomenoval, áno, že ideme od toho krutého mesiaca k tomu lásky času, lebo vyznenie v záver je teda v podstate také veľmi, veľmi priaznivé a pekné. Nemôže to mať nejaký zlý záver.
Však to nemá dobrý záver, s tom smeruje ku katastrofe.
Hej, pravda.
Že by som aj zabudol, aký to má záver?
Tak záver je ten, že to je, lebo on to začína tým, že je to čas pred katastrofou, ktorá je avizovaná v prvej vete alebo v prvom odseku. A končí to tým...
Áno,
končí to tým, že nejaká mediálna polovačka začína na ňoho.
Nahnevané ženy idú.
To je, ale už si presne uvedomujem svoju mentálnu chybu, pretože ja som niekde v závere už začal tak pomaly vypúšťať. Ako tu Lenka povedala, že to je nejaká detektívka. Ono, tá detektívna línia tam zrazu vyvstane. Aj ten scenár, vlastne, ktorý píše tá hlavná postava, tá línia, o ktorej ja hovorím, že sa mi čítala najjednoduchšie, je proste prostý rešerš tej postavy ku scenáru, ktorý má byť asi nejak metaforickou detektívkou teda. Máme tam detektívku u tej Žanety, ktorá rieši vraždu, ktorej šéf je z nejakého dôvodu postava ako vyťahnutá z hardboilu detektívok, ktorý tam sedí a na všetko nadáva. Ja osobne nevidím zmysel toho detektívneho žánru v tom. To by som ja úplne úprimne ako taký idiot sa vás pýtam, že prečo je to detektívka? Ja by som...
Je to príťažlivé, nie? Ako čitateľský. Ale je to vďačný žáner. Nie?
Je to kompozičné spojivo. Či funguje, to je iná vec. Ale v každom prípade na začiatku ten motív nevieme, vlastne nedozvieme sa dokonca, či to je vražda, ale teda či tam bolo nejaké násilie, alebo to bola nejaká domáca nehoda. Stále ako keby je spätý s tým osudom. Takže ako zámer to vidím ako niečo úplne legitímne. Otázne, že či to funguje.
Lenka, chcela by to takú ucelenejšiu interpretáciu celej tej knihy, mám pocit.
V akom zmysle ucelenú interpretáciu?
No tak jednoducho sa pozrieť na tú knihu, že čo to vlastne je, čo to je za knihu, opäť vlastne, že čo je tá, čo nám to vlastne chce povedať. Mám pocit, že trochu tápeme v tej knihe a mám pocit, že sa možno predsa len k nejakej ceste k tej knihe dostaneme.
Tak najprv poviem, že keď som čítala anotáciu, tak ma to trošku zmiatlo, keď som sa potom dostala k samotnému obsahu knihy, lebo som rátala s tým, že asi tu bude niečo, nejaký mix filmu Ruby Sparks alebo Stranger Than Fiction, kedy sa autor vlastne fyzicky stretáva so svojou vlastnou kreáciou s literárnou postavou a románom Už je tu zas, kedy vlastne Adolf Hitler sa zobudí v súčasnosti a v podstate v prenesenom význame zaboduje znovu nemeckého národa. Ale namiesto toho som v podstate dostala niečo také... No nebolo to to, s čím som rátala.
No a čo to bolo teda? Čo to je? Ako, ak je to teda generačný román, tak čo to hovorí o tej generácii? Ak je to sociálny román, čo to hovorí o sociálnych pomeroch? Ak je to existenciálny román, tak čo to hovorí o existencii tých možností? Prečo to je naozaj veľa, ale... Že ktorá z nich je tá, ktorou sa tá kniha naozaj dá zmysluplne prečítať?
Jednoducho sa odpovie na to, na ten aspekt spoločenského románu. Celku je to kritika pomerov. Tá kritika, ktorú vlastne tých pomerov, ktoré poznáme v presne takomto nastavení, napríklad aj z médií. Teda práca polície, prokurátori, tí tam ako dostanú svoje v rôznom kontexte, to sa tam vracia. Ako v tomto prípade opäť sa môžeme pýtať, že do akej miery to má význam. Teda tieto veci ventilovať cez fikčnú prózu, ale že tam niečo takéto je, to je zrejme. Takže to je ten sociálny román. Generačný, tam už som si nebol celkom istý, pretože netrúfam si povedať na základe vlastnej skúsenosti, že či to je nejaká reprezentatívna a dobre stvárnená vzorka nejakej generácie. V každom prípade je tam presný čas, kedy sa to odohráva, je tam presný rok a je tam presný vek tých postav. Majú 35. Ako čo môže niečo, keď mali 33, tak takisto by to niečo hovorilo. 35 je, myslím, tá symbolická polovica života asi u Danteho. Zdá sa mi, že to je to, kde život nažije v púli ze svojou pouti. To asi bude, a všetky tie tri hlavné to sú spolužiaci. Takže asi tam sa toto chcelo zdôrazniť.
Tá istá otázka, ako cez ktorú z tých možných línií toho čítania to prečítať, aby to dávalo zmysel? Alebo ako to vám dáva zmysel? Viliama sa už trochu bojím pýtať.
Keď tu na začiatku oznelo, že vlastne nevieme úplne, ako tú knihu uchopiť, ja som mal dojem, že som ju uchopil po nejakom čase, že som vedel už, naskočil som na kôz toho čítania, ale z ničoho nič sa tam teda objavili indície, ktoré som ja chápal ako, že ide o paródiu. Čo asi nie je úplne dobre, keď teraz počúvam, ako sa o tej knihe bavíme. A pochopil som už počas čítania, že asi to paródia nebude, že tu bude asi trošku nechcená komika, ale teda vysvetlím. Tie švy, ktoré sú medzi jednotlivými skokmi, medzi kapitolami, miestami pôsobia aspoň na mňa, ako že to je sranda vyslovene, tak Monty Pythonovsky. Uvediem jeden príklad, ktorý som si vedel veľmi živo predstaviť ako Monty Pythonovský sketch, keď tam máme teda mimochodom dosť útrpnú scénu ženskej masturbácie, ktorú... Áno, ja som tú tému otvoril. Ktorá... Nejdem to tu čítať nahlas a tak, ale keď si predstavím tú scénu teda ako hej, ženská masturbácia, ktorou končí tá kapitola, a pretočím stranu a zrazu je tam výklad o Karvašovi, tak to som si vyslovene predstavil ženu na posteli s rukou teda medzi nohami a ako tam príde Graham Chapman vo vojenskej uniforme, švácne jej po ruke a začne vykladať o histórii.
And now for something completely
different.
Presne
tak, áno. Čiže toto je jeden z takých príznakov, prečo sa táto kniha komplikovane číta. Ak teda opomeniem jazykovú stránku. A keď som už načal tú tému žien v tejto knihe, tak to je ďalšia pomerne útrpná vec, zobrazovanie žien v tejto knihe. No.
Lenka?
A teraz neviem. Tak ona bola na dláške, nie na posteli.
To som povedal, ako si to aj predstavuje v tom skeči. Ale áno, máš pravdu, na dláške by to bolo ešte lepšie.
Tak, hej, jedna z tých tém je vlastne ženská, problémová téma je ženská sexualita, vzťah, celkovo vzťahy, nevera, aký v súčasnosti má teda obraz nevera a ako sa k nej pristupuje v páre a samotná inštitúcia manželstva vlastne ako vystupuje. Ale tá ženská sexualita je teda tam trošku tak na mňa veľmi rozpačito napísaná, lebo na jednej strane ty to hovoríš, že to pôsobilo tak ako vyslovene ako keby komicky. Na druhej strane si myslím, že to nemalo ani vyznieť senzuálne, tak ako napríklad v súčasnej Červenej knižnici. A nevedela som celkom, ako to zobrať, či vážne, alebo smiešne. Alebo senzuálne, keďže tam hovorí aj nielen o tej masturbácii, ale aj o tom, ako sa jeho manželka, milová manželka, vlastne tak ako keby... No je tam jedna scéna s korbačom, kedy vlastne donúti manžela, aby ju vyplieskal po zadku. A potom vlastne ona je rozpačito z toho, že niečo to s ňou deje a vlastne komunikuje túto vec s ním.
Čo mimochodom, ako prepáč, oprav ma, je toto niekde rozvinuté ďalej?
Tuším iba na dvoch miestach.
Neviem spomenúť, že by táto scéna s korbáčom mala niekde nejaké logické pokračovanie, prečo som ju musel pretrpieť. Nejaké vysvetlenie.
No ona tam celkovo bola taká rozpačitá tá manželka, že nevedela, jednoducho ona čakala na tú iniciatívu manžela celkovo a na tom vlastne stroskotávalo to manželstvo. Na nedostatku intimity.
Opravte ma, ak sa mýlim, ale teda, keby som si mal pomenovať, že dvoma slovami tú knihu, tak by som si povedal, že stále, že to je kniha otázok, tak som si to ja teda aspoň sám pre seba povedal, ešte kým som sem išiel, hádam prvýkrát za tie roky toho literárneho kocientu, som si hovoril, že som rád, že tu vystupujem v úlohe moderátora, ktorému stačí sa pýtať a nemusí sa pokúšať o interpretáciu v zásade. Mám pocit, že to... Ale keď počúvam vás, tak mám stále pocit istých rozpakov z toho, že ako tú knihu vlastne uchopiť, tak nejak úplne, že zo základu aj tie veci, o ktorých si hovoril ty, mne pripadali, že áno, sú tam, ale stále sa mi zdá, že to nie sú tie, akoby, že tie fundamentálne veci tej knihy, že sú tam tie témy, nepochybne aj teda povedzme aj ten nejaký aktualizačný spoločenský rozmer a tak ďalej, ale že asi to nie je to, ako tú knihu, pretože tá kniha mne ponúka stále strašne veľa otázok, na ktoré ja si neviem dať správnu odpoveď a neviem, či to je zlé alebo dobré, napokon veď to je aj fajn, keď sú knihy, ktoré vzbudzujú viac otázok ako odpovedí. Či tu tých otázok nie je akoby priveľa, hej? Že napríklad jedna taká drobnosť a to je členenie tých kapitol, kde sú také voľné strany, ktoré sa potom tak skracujú tie pauzy medzi tými kapitolami, tie voľné strany. Ale ani tam som nenašiel nejaký zásadný proste zmysel. Viem, že sa to deje, ale prečo sa to deje, celkom neviem. A toto sa mi stalo, to je len pár sprototom mnohých iných vecí s tou knihou spojených, kde sa veľa vecí tam deje, ja viem, že sa dejú, ale neviem celkom presne, prečo sa dejú.
No, nemyslím, že... My traja všetci minimálne bylo pomerne jednoznačne ti povedal svoje, ako pokiaľ ide o tú knihu. Takže ja skúsim vám dopovedať to, čo som možno tak hapkavo začal, že tam sú rôzne línie. Spomenul som si na jeden taký výraz, pre istotu som sa pozrel do slovníka, či si ho dobre pamätám, vlastne to membra dissecta, teda doslovne to znamená rozhádzané údy, ale hovorí sa... Používa sa to v prípade diel, ktoré nemajú vnútornú celistvosť, kde je množstvo rôznych vecí a nenájde sa tam niečo, čo by ich zjednotilo. No a toto už je problém nielen kompozičný, ale aj trochu hodnotový. Ako keby sa skoro nič, teraz dávam bokom tú hlavnú vec, tomu rozumiem ako autorskému zámeru, že vlastne končí to pred zvesťou katastrofy, to by bolo úplne v poriadku, to je bežný postup, ale to všetko, čo tam bolo nahodené a čo sme tu tak, alebo čo som možno ja tak hapkavo len sa pokúsil, že čím všetkým to môže byť, tak chýba tomu ten uholný kameň, aby to držalo.
Mali by sme končiť a skúsim zopakovať osvedčený postup z tej prvej knihy a opýtať sa Lenky. Čo je tá vec, kvôli ktorej by sa oplatilo tú knihu prečítať? Aj ďalším ľuďom, ktorí najmä tomu teraz literárny kvocient pozerajú.
Tak teraz nebudem hovoriť za svoj čitateľský zážitok, ale za čitateľský zážitok mladšej generácie, generácie, ktorá je zase budem opakovať, ale ktorá vlastne číta a píše o prečítaných knihách na Instagrame. Ja som si prečítala tie príspevky, ktoré boli vlastne označené k tejto knihe a všetky vlastne sa zhodovali v tom, že tá kniha bola veľmi čítavá, že jednoducho ju zhotli za jeden deň čitatelia, to bola prvá vec. A druhá vec je, že niečo sa nové dozvedeli o Karvašovi a Husákovi. Pre nás to nemuseli byť proste nové veci, ale pre o mnoho mladšie ročníky je toto kniha, ktorá im dá vlastne to Wikipedia a možno viacej tých informácií.
Emocionálna Wikipedia, hej? Akože emočne zafarbená Wikipedia.
V podstate by sme toto mohli brať ako taká popularizácia v rámci románu. Mm-hmm. Popularizácia historických faktov.
Čo to vlastne nejako prepája zasa oblúkom s tým klimačkovým románom, hej, ak tomu dobre rozumieme.
Áno.
Vlastne v obidvoch prípadoch teda sa dá práve cez to povedzme popkultúrne, alebo takmer až edukatívne čítanie ozmysleliť.
To je ten edutainment v podstate, že zabávam, áno, ale zároveň aj vzdelávam.
Áno, áno, áno. Čím sa vlastne tak trochu dostávame k tomu, čím som začal, akoby tým spojivom toho, že literatúra nemusí mať vždy len podobu takej tej naozaj čistého umenia. Môže mať aj tako, ako sa kedysi hovorilo, literatúra špeciálnych funkcií, nie? Tak toto je v nejakom zmysle literatúra špeciálnych funkcií, potom asi v obidvoch tých prípadoch, ak je to tá základná hodnota, ktorú sme tam našli.
Neviem, či tento...
Mám pocit, že chceš komentovať. Tak...
Neviem, či tento lopatkov pojem dnes sa ešte dá použiť ako všeobecne zrozumiteľný, pretože keď Lenka na základe tej skúsenosti, ktorú má zo sociálnych sietí, tak v podstate hovorila o ľuďoch, ktorí už iné ako špeciálne funkcie tam možno ani nenachádzajú.
No veď, hej, ako to... To pre literatúru špeciálnej funkcii nebýva zase také zriedkavé.
To je víťazstvo.
Áno. A tým by sme asi mohli skončiť až po tom, čo William nám povie.
Ešte ak môžem, aby som teda si skúsil nejako mentálne prepojiť tieto dve knihy. Potom pri tom, čo hovoríte, tak aspoň mám dojem, že Klimáčkovi slúži k úcti, že akokoľvek sa tu bavili o nejakom, hej, že je to... že sa z toho dá poučiť o histórii, tak jeho kniha nie je proste, nie je pedagogická. Nemieri poďme na to, aby učila o reálnej histórii. Lebo je to proste nejaká, je to alegória, je to alohistória, aspoň vidím, že Vlado už chce na mňa.
Nie, ona, máš pravdu, ona ju už predpokladá. Tam človek bez istej historickej imaginácie sa stratí.
Kdežto, ako ty si úplne povedal na začiatku pri tejto Sibylovej knihe, že je pedagogická a mám dojem, že to tu tak vyšumelo, tak dôkaz toho, že je naozaj ťažko to naozaj pedagogická, je teda nielen ten zoznam literatúry, ale aj tie vysvetľovky vzadu, čo by som akceptoval, ako nie je to nejaký zásadný, ako niečo, s čím mám extrémny problém, ale úprimne nejak nerozumiem, že na čo je dobrá vysvetľovka napríklad k tomu kto je Robert Kaliňák, Ladislav Bašternák a podobne. To už podľa mňa nie je pedagogizmus histórie, ale pedagogizmus vôbec súčasnej spoločnosti. Čo mne príde teda zvláštne, ale...
Ja by som to skúsil uzavrieť možno ešte akoby zasa tým, že a pedagogizmus nebýva zvyčajne veľmi oceňovaný tým cieľovým publikom. A ak v tomto prípade je, aspoň teda podľa toho, čo nám Lenka povedala o reakciách na sociálnych sieťach, tak v tom predsa asi čosi bude. Hej? Že asi to je potom pedagogizmus, ktorý nejako môže fungovať. A tak ako pre mňa bolo tam množstvo redundantných informácií a teda naozaj asi na čele s tým, že kto je to Robert Kaliňák, tak to už je teda iná liga ako Magda Lokvencová, tak to zrejme je dosť ľudí, pre ktorých to funguje a pre ktorých to asi tak má byť. V tomto zmysle, že asi si nájde tá kniha svojich čitateľov a asi ani nespraví zlú službu, hej, povedal by som, typujem. A tým končíme dnešný literárny kvocient. Ešte raz ďakujem svojim trom hosťom, v prvom rade Lenke Mačaliovej.
Ďakujem za pozornosť.
A nie v druhom rade Vladovi Barbaríkovi.
Ďakujem, že ste prišli.
A Vilovi Nádaškajovi.
Ďakujem za trpezlivosť.
A ja sa s vami teším na stretnutie o mesiac. Majte sa pekne, dovidenia.